primarul de atunci, adică Băsescu, uh-huh, a interzis circulația bicicletelor pe marile bulevarde. Asta la presiunea șoferilor. Cum s-ar vedea ca în mașină tu stând prins și te gândești măcar o fracțiune de secundă? Bă, cum ar fi să fiu eu pe bicicletă, pe pista aia de biciclete?
Primarul capitalei Nicușor Dan, la ora actuală, da, merge cu bicicleta. Dar de ce trebuie să fie la noi totul complicat și scump și avizat și paraavizat?
Cel mai amuzant lucru este să te sui mașina, te duci la sală să pedalezi.
Bun venit la un nou episod din podcastul Green Report. Astăzi vorbim despre trafic. Trafic pe două roți. Motorizat, nemotorizat, electric, mecanic, ce ne place nouă. Dar vorbim despre trafic în marile orașe și în mod special, dacă vorbim de România, în mod special de București, în care în 2009, când noi la Green Revolution am început să vorbim despre bicicletă, statisticile arătau că eram zero. Zero, statistic nu existam ca bicicliști. Cum arată astăzi peisajul în traficul nu numai bucureștean, dar în marile orașe și aglomerări urbane europene? Mă bucur să-l am alături de noi pe un foarte cunoscut vlogger, blogger, reality show, a zice, nu? Că așa te-ai prezentat tu, Marius Gorgan, care are podcastul Bucharest Bike Traffic și de curând și un magazin de biciclete. Sper că nu cele cu motoare foarte mari și mulți cai putere, ci cele care îmi plac mie, care nu fac zgomot în general în oraș.
Au și acelea motoare, dar sunt electrice și sunt mai mici.
Da, am zis, nu fac zgomot în oraș. Bine ai venit la podcastul nostru.
Bine te-am găsit.
În primul rând, cine ești tu și de ce brusc e pentru noi interesant să vorbim cu tine și despre biciclete?
Păi, eu sunt Marius, așa cum ai spus și tu. M-am născut în minunat oraș București, locuiesc aici de când m-am născut. Știu orașul ăsta de când m-am născut, cu bune cu rele, că tot vorbim despre biciclete. Și că menționai mai devreme, pasiunea pentru biciclete a început de mult, dar ideea de responsabilitate pentru biciclete a început fix în perioada aceea, 2005-2009, când multă lume poate că nu și-aduce aminte, dar noi ca bicicliști, de fapt, nu aveam voie pe marile bulevarde. La un moment dat, primarul de atunci, adică Băsescu, a interzis circulația bicicletelor pe marile bulevarde. Asta la presiunea șoferilor, pentru că pe marile bulevarde se circula într-un haos din ăla oribil, absolut îngrozitor.
Deci te simțeai în pericol permanent.
Da. Eram pe forumuri mereu, că na, asta era atunci la modă, și mereu citeam și ziceam, bă, pot să fac lucrurile diferit, pot să fiu altfel, pot să am o altă voce și vreau să fac lucruri diferite.
Ne te-am invitat să vorbim despre ciclismul urban și să întrebarea plecând de la când va deveni Bucureștiul, orașul în care mijlocul de transport preferat este bicicleta. Și asta plecând de la un studiu global făcut de cei de la Ipsos, care arată că, în general, marea majoritate a oamenilor oriunde pe lumea asta și-ar dori să folosească bicicleta ca mijloc de transport alternativ. Și vorbim mijloc de transport alternativ, nu de agrement, că așa îi vedem pe foarte mulți în weekend, prin parcuri, păduri și pe tot felul de ale insecurizate că merg cu bicicleta. Deci să vorbim despre transportul alternativ. Cum reușim noi să facem acest oraș și cum reușim noi ca de la studiu și de la intenția de a folosi bicicleta să o și facem? Atunci, ca să o iau altfel, de fapt, care sunt barierele, tu care ai început și le-ai făcut pe toate?
Păi, siguranța e prima barieră pe care o întâmpină toată lumea. Adică atunci când întreb oamenii ce îi împiedică să iasă în trafic, primul lucru este siguranța. Și, din păcate, amestecatul traficului rutier din București, care e un trafic foarte diferit față de restul
Europei. Ce înseamnă amestecatul traficului rutier?
Păi, în sensul că, în teorie și în practică, în lege, bicicleta are voie să meargă pe carosabil. Lângă mașină, lângă camion, lângă autobuz, lângă absolut orice. Singurul drum pe care nu are voie să meargă este autostrada. Ok? E, în orașul ăsta minunat, adică București, se conduce foarte repede. Și chiar mă gândeam în timp ce vorbeam cu tine înainte de podcast că absolut nimeni nu respectă regulile de circulație, pentru că nu ai cum. Dacă vezi un semn cu 30 km pe oră și vrei să-l respecti, este imposibil. Nu ai cum. Pentru că te împing mașinile din spate. Asta cu mașina. Cu bicicleta e imposibil. Drept urmare, amestecatul ăsta de traficul actual, care e un talmeș-balmeș total, amestecatul ăsta cu bicicleta, din punctul meu de vedere, facem o grămadă de oameni să renunțe doar la ideea de a merge cu bicicleta.
Dar din start poziționați bicicleta ca un vehicul în afara mixului modal normal. Adică punem transportul public, punem mașina, punem motocicleta, punem, eu știu, venurile de transport marfă sau logistică și bicicleta undeva aici, ne făcând parte din acel mix de, până la urmă, vehicole.
Da, în teorie, în accepțiunea marilor oameni care se ocupă cu lucruri mult mai importante decât, nu știu, fac eu, spre exemplu, adică mă refer la faptul când vine vorba despre parcări, trafic în marile orașe, capitale din Europa, în teorie există o piramidă și sus acolo este pietonul, după care urmează biciclistul.
Așa.
Importanța celor care participă la trafic. În schimb, la noi este piramida aia, este invers. Da? Cei care merg cu mașina au întotdeauna toate beneficiile de care se pot bucura.
Deci, în continuare, Bucureștiul sau celelalte orașe din România sunt axate în zona de planificare urbană, în jurul mașinii și nu a nevoie omului de transport.
Exact, exact.
Și atunci, cum putem să creștem această accesibilizare a orașului nostru și să ne luăm înapoi?
Păi, în principiu, trebuie pus omul pe primul loc.
Uh-huh. Și cum facem asta? Ok, știi, teoria suntem buni.
Teoria
bun,
suntem buni. Ok, mai multe zone accesibile pietonilor. În primul rând, e foarte ușor să faci o stradă mai primitoare dacă o accesibilizezi pentru pietoni.
Ce înseamnă asta?
Ce înseamnă asta? Mobilier stradal care să împiedice accesul mașinilor. Piatră cubică, ca să fie mult mai ușor, mă rog, piatra din asta frumoasă pentru...
Da, lunești cu bicicleta pe piatră cubică, tot doar am scos-o pe toată care era pe aici. Ne deranja, făcea zgomot în oraș.
Făcea zgomot dacă mergeau mașinile pe ea, dar dacă merg oamenii, nu mai face zgomot. De fapt, orașele nu sunt zgomotoase, ci mașinile sunt zgomotoase. Iarăși un studiu care, asta se întâmplă de foarte mulți ani, mașinile sunt foarte zgomotoase, însă oamenii percep orașele ca fiind zgomotoase. Nu mai stau în orașul ăla pentru că este zgomotos. Mă mut la țară că e mai liniște. Dar asta nu se întâmplă, de fapt, așa. Orașele pot fi liniștite, pot fi silențioase, dacă pot să le spun așa, dacă mașinile merg mai încet, dacă mașinile sunt pe un singur rând și așa mai departe.
Deci vorbeam că de aici plecasem. Care ar fi acele bariere? Ai spus partea de...
Siguranța.
Siguranță.
Primul lucru, da.
Al doilea?
Al doilea ar fi faptul că nu se respectă legislația. Legislația există în momentul de față, cum să depășești corect un biciclist. Adică lucrurile
la
stau
un metru jumate,
la un metru jumătate, nu neapărat. Există în legislație că dacă ai sub 50 km pe oră, trebuie să încalci marcajul median, după care dacă ai peste 50, că trebuie să-l depășești, dacă ai linie continuă să aștepți în spatele biciclistului, dar acum te întreb pe tine, câți șoferi din România, și sunt mulți, vreo 10 milioane aproape, câți ar aștepta în spatele unui biciclist care merge cu o viteză medie cu 16 km pe oră ca să se termine
linia continuă? Aș pune întrebarea. Știi, pentru că plecăm așa, vorbim despre exemplu Olanda, toată lumea, Olanda, țara bicicletă, 43% mix modal bicicletă, da? 43% din total transport din punctul A în punctul B într-o zi se face în Olanda pe bicicletă. Acum vorbește de o ambiție foarte mare Amsterdam în mod special de a avea 20% din tot transportul logistic, cel de marfă, pe cargo bike-ul. Alt subiect îl vom aborda și pe acela.
Da.
Da, dar vorbim despre cum se creează o revoluție. Dom'le, olandezii au tot un ADN. Nu la un ADN, în 70 și ceva au ieșit pe stradă pentru că mureau prea mulți oameni în accidente rutiere
prea mulți
și copii.
De altfel.
Exact. Da. Și ce au făcut? Și cum te simți în siguranță? Dacă vorbești cu un olandez, mai ales de la Fietsenbond, de la Asociația de Cicliști Olandezilor, da, ei spun, dacă e singur și dacă nu te simți în siguranță și nu există infrastructură, te duci pe mijlocul străzii. Mergi pe mijlocul benzii tale, tocmai ca să-l forțezi pe celălalt să meargă ori în spatele, ori să depășească serios, adică la un metru jumate. Mm-hmm. Până la urmă, acest un metru jumate, dacă vorbim de lege, e o chestie de bun simț. Este o chestie în care nu vreau, de fapt, să agresez fizic, moral, emoțional biciclistul, eu fiind în mașină, și trec la 20 cm pe lângă el.
Da, dar uite, eu sunt șofer.
Așa, și ce faci?
Și vin și spun, sunt șoferul clasic care vine și spune, păi da, tu nu plătești taxa de drum, tu nu plătești asigurare, tu nu plătești nu ce, pleacă de pe drumul meu pentru
pe
care...
Da, pe de altă parte, acum ne certăm, mama mia, intrăm pe zona... Da, eu nu le plătesc pe asta, numai că beneficiile socioeconomice pe care le aduce biciclistul sunt mult mai mari decât poluarea pe care o creează acea mașină, că nu autovehiculul în sine, decât dacă e folosită, da?
Da.
Atunci.
Tu nu plătești asigurare, e adevărat, dar taxa de drum, să știi că nu e plătit odată de șoferi. E o iluzie optică pe care șoferii și-o pun așa de fiecare dată, e o voce în spatele lor care spune tu plătești taxa de drum, este drumul tău. Fă ce vrei tu cu drumul tău, că e al tău, dar de fapt nu se întâmplă deloc așa.
De altă parte, aș întreba șoferii să zic, ok, eu fiind de altfel și șofer, dar ca să ne înțelegem, că mergi și cu mașina, și cu bicicleta, mergi și pe jos, mergi cu de toate. Dar același timp, cine plătește pentru poluarea cauzată de acel transport?
Păi tu.
Tot eu. La finalul zilei cu toții plătim aceleași facturi. Atunci ne întoarcem și spunem, cum pot să fac și să creez acest oraș să fie unul mai prietenos cu, să zicem, alternative de transport mai prietenoase cu mediul înconjurător?
Da, primul, că eu ți-am spus, partea de siguranță, partea de taxe mult mai mari pentru mașini, iarăși un lucru care ar schimba foarte tare modul în care se întâmplă lucrurile. Și ce nu înțeleg eu este că trăim în secolul tehnologiei, în era tehnologiei, ne bate tehnologia la ușă, dar noi încă ne gândim că trebuie să fie un polițist. Chiar stăteam ieri, spre exemplu, eram prins în trafic cu mașina, pentru că...
A plouat, ia spuneți, a și tu umbrela cu patru roți.
Nu, nici pe departe, nu. Trebuia să ajung într-un loc unde trebuia să fiu mai fancy îmbrăcat. Uh-huh. Și nu puteam pe ploaie, chiar dacă am apărător la bicicletă, să merg cu bicicleta. Trecând la ce e important, adică nu vreau să fie ipocrit să spun că merg doar cu bicicleta, trebuie să... Da? Erau mașini care mergeau pe pista de biciclete. Și soția în dreapta spune, uite ce tare, biciclete cu patru roți. Și spunea că ar fi super tare să nu mai fie polițiști pe stradă, la modul în care să fie un polițist la fiecare intersecție, ci să fie o cameră de luat vederi la jumătatea pistei de biciclete și să surprindă cine merge pe pista de biciclete să primească frumos amenda acasă. Da?
Asta e de bun simț.
Pentru
deja.
Că dacă la capătul pistei de biciclete îi oprești pe șoferii ăștia, îi reții 20 secunde cu o întrebare cât se poate simplă. De ce nu mergi în trafic? Păi din cauza... șoferilor nenorociți care încalcă legile. Păi stai puțin, că tu ești primul care nu lasă legea. Un biciclist să meargă pe pista de biciclete. Dacă pista de biciclete ar fi un ținut sacru, cu mari ghilimele, pe care nu ar merge nicio mașină, ci doar bicicletele, atunci,
așa.
Cum s-ar vedea ca în mașină tu stând prins și te gândești măcar o fracțiune de secundă? Bă, cum ar fi să fie pe bicicletă, pe pista aia de biciclete? Dar atât cât e ocupată de mașini, nu o să aibă niciun șofer gând. O să zică, mamă, ce nașpa ar fi că mă dă ăla peste mine din spate.
Da, așa îmi crește senzația că avem suficiente piste de biciclete, că dacă n-ar deloc, merge oamenii deloc, atât pe de... ele, ar fi extraordinar. Dar eu cred că nu avem.
Nu, suntem, și aici îmi asum expresia, suntem atât de înapoiați încât noi măsurăm pistele de biciclete de la un capăt la celălalt. Adică,
cu
înapoi.
Dublu sens.
Da, exact, da, da, da.
Da. Am văzut această statistici.
Te gândești, băi, pe bune, adică atât de rău am ajuns încât am ajuns să măsurăm 18 km de pistă din care de fapt sunt 9 în realitate.
Și ce părere ai despre aceste piste segregate? Dacă te uiți în Germania, iară se bagă 200 de milioane de euro la nivelul orașului Berlin, da, aprobați acum, ca să facă toate pistele de biciclete să fie separate cum avem noi aici frumos pe Calea Victoriei, pro și contra există mult. Care e părerea ta despre aceste piste segregate foarte clar de traficul cu mașini?
Părerea mea despre infrastructura de biciclete... generalizând puțin, este că iar trebuie să înceapă treptat. Pista de pe Victoriei a început și a tăiat ca un topor, practic, și a arătat, uite, așa trebuie să arate de fapt o oarece infrastructură de biciclete, că nici aia săraca pistă nu este. La jumătatea ei, acolo, la Tenepalas, până la terminare, până la undeva la universitate, e o mizerie, realist vorbind. Ca biciclist trebuie să treci pe trotuar, după care ești din nou pe pistă, ai 10.000 de semafoare, tu n-ai nicio prioritate, de fapt mașinile au prioritate pe lângă tine, tici tu stai la 4 semafoare. Uh-huh. Like, really? Anyway, trecând la ce e important, eu aș vedea lucrurile gradual, și anume, creezi în primul rând shadows, adică îi spui șoferului, hei, bicicleta își are locul pe carosabil.
Aici cine este loc... trebuie să zică, hei, îi spui? Îi spui tu, îi spun eu, în tot felul. Cine trebuie să zică?
Păi, în primul rând, entitățile care iau factorul de decizie. Poliția / primăria. Adică creează shadows peste tot, pe toate străzile, indiferent că sunt sau nu safe pentru biciclete, da? Le pui acolo, ok? Le explici oamenilor printr-o campanie că bicicleta își are locul pe carosabil, chiar dacă... cât mai aproape de bordură. Din nou, este o expresie cât mai aproape. Cât de aproape? Poate mi-e aproape, mi se
pare. Deci, o parte, știi? Dacă sunt gropi sau nu, bălți și alte cele și când se mătură că sunt după aceea tot aluneși pe ele.
Asta e o expresie care lasă foarte tare o chestie la... Și plus, uite, în Anglia, spre exemplu, că sar din lac în puț, da. În Anglia, chiar dacă e pistă de biciclete, nu ești obligat să mergi pe ea. Poți să mergi pe carosabil, mă rog, pe drum, pe unde merge mașina sau pe pista de biciclete.
Sunt țări care nu mai se fac deloc piste de biciclete pentru că tot traficul este pur și simplu este un flow. Și exact. Atunci fiecare își găsește tocușii. Adică sunt diverse modele de planificare urbană și de prioritizare a transportului alternativ. Dar mă întorc la o țară cu cultura pe care o avem noi, cu nevoia aceea de a avea mașina din ce în ce mai mare și cât mai lată și primul la semafor. Da, cu bune și cu rele, că ne place cultura românească și trăim în Balcan cu drag. Dar întrebarea este... luând în considerare și aceste aspecte, avem nevoie totuși de o diferență, adică avem nevoie de pistele noastre în siguranță, ca oamenii în primă fază mai întâi să iasă pe biciclete, să simtă în siguranță și ulterior putem noi să vedem cum se duce lucrul mai departe, sau spui, nu, domne, trebuie să dai drumul pe străzi.
Nu, nici pe departe. Cum spuneam, factorul decizional trebuie să trebuie să fie cineva care merge cu bicicleta în factorul decizional sau să fie toată lumea care merge cu bicicleta.
Adică primarul capitalei Nicu Șordan la ora actuală, da, merge cu bicicleta.
Sper din tot sufletul, a mers cu mine când a făcut interviu.
A mers și cu mine de câteva ori, de așa, dar o face doar la niște invitații speciale. Ar trebui să fie un lucru care este făcut în fiecare mijloc de transport preferat.
Uite, eu dacă aș fi, asta așa, iarăși, ca o paranteză, eu aș face departamentul de pedepse ironice. Adică, în loc de amendă,
așa,
te-aș obliga să mergi o săptămână pe bicicletă în București.
Adică deja are o conotație negativă. Ne ajută când vrem să schimbăm mentalități? Sau bicicleta trebuie să fie, de fapt, un lucru mai... Ai voie, uite, îți dă o voie să mergi pe bicicletă și atunci e
nu,
ca
te oblig premiu. Te oblig să mergi pe bicicletă. Să spun de ce. Uite, spuneam de infrastructură, că începem de la shareos și apoi trecem la piste segregate, dar factorul decizional trebuie să decizi acolo unde cu adevărat este nevoie de piste segregate și unde este nevoie doar de shareos, da? Pe străzile cu 30 km pe oră, eu văd normal...
N-ai nevoie nici măcar de pistă.
N-ai nevoie, da, dar shareos cu siguranță, da? Cel puțin în primă fază, unde, da, în România, încă o dată, oamenii, șoferii, nu înțeleg că bicicleta este pe carosabil, este parte din trafic, indiferent că vor ei sau nu, da? Spuneam de pedepse ironice că în unele țări, că am văzut cu toții clipurile de pe internet, unde șoferii de autobuz, dacă trec prea aproape de bicicliști, sunt pedepsiți, trece autobuzul pe lângă ei, pe bicicletă din aia staționară. Eu mi-aș dori foarte tare ca unii șoferi să aibă parte de o astfel de pedeapsă. De ce? Pentru că nu înțeleg că în spatele unui biciclist nu este cineva care alege, zice, gata, ce m-am născut eu astăzi să fiu? Păi biciclist, frate, gata, sunt biciclist. Nu, sunt oameni care se transportă cu un mijloc de transport.
Dar de ce îi punem în categorii bicicliști, automobiliști, motocicliști și așa mai departe? Că tu poți, așa cum ești și tu, cum sunt și eu, noi facem parte în funcție de ce program al zilei și nevoie de transport avem, să facem parte în toate categoriile astea. Este vorba de schimbare de mentalitate.
Da.
Și înțeleg că shaming-ul ajută uneori, da, când spui, uite ce a făcut ăla, hai să râdem de tine în diverse forme.
Nu neapărat să râdem de el, dar pur și simplu să-l dăm ca exemplu, nici negativ măcar, ci pur și simplu să-l dăm ca exemplu, să spunem, ok, uite ce putem să facem noi. Noi ca primărie am văzut lucrurile astea și lucrurile astea le-au făcut ăștia, oamenii ăștia, 1000, 500, 2000, n-are importanță, de oameni au făcut chestiile astea. Atunci, e timpul să luăm atitudine, da? Sau uite, am întrebat 10.000 de oameni care vor parcare de biciclete pe unul dintre locurile de parcare cu reședință, în loc să facem loc de parcare pentru mașină, facem
așa. Există și o directivă europeană în direcția asta, nu trebuie să întrebăm precum comunitate să facem nu știu ce acatiste pe la biserică, pur și simplu respectăm legislația și o implementăm.
Știu, dar uite, în sectorul 6, unde am văzut că au început să miște puțin lucrurile și mă refer aici la bordură nu coborâtă, ci drumul, strada urcată, lucru care mi se pare absolut normal și a trebuit să întâmple peste tot în București. Loc unde există, chiar lângă magazinul unde, mă rog, lângă magazin, avem parcare de biciclete la vreo stradă distanță, închisă lângă bloc unde oamenii pot să-și parcheze bicicleta. Știi câte biciclete am văzut înăuntru?
Câte? Zero.
Exact.
Este semaforizat, adică este cumva semnalizat că acolo
este
o parcare?
Nu, parcarea nu este semnalizată, cu
adică,
siguranță.
Adică, uite, acolo e o parcare în care poți să lași în siguranță.
Am descoperit-o în timp ce mergeam cu bicicleta printre blocuri.
Ok, deci există și aici o problemă de cum le găsești. Aici noi încercăm să lucrăm la Green Revolution la o soluție, o să montăm mai multe B-box-uri, se numesc la noi, aceste bicycle box, de care spui tu, care sunt un fel de container închise cu acces pe aplicație mobilă, pe care le găsești pe telefon cu aplicația unde sunt, astfel încât să poți să parchezi în siguranță bicicleta și să ai și o pompă, o cheie de tot ce ai nevoie. Există și astfel de soluții tehnice numai afară, există și în România și începem să le facem. Primele le-am montat, de exemplu, noi la Green Revolution și le-am montat în județul Timiș, la Timișoara și în curând sper și în București. Deci, soluții tehnice există. Cum spui tu, problema este cea a edililor și a percepției masei.
Da, percepția masei se poate schimba foarte ușor încă o dată.
Se pare?
Da.
Ia explică-mi tu mie cum se schimbă atât de ușor și îl conving pe domnul de la etajul 5, care nu are spațiu să-și pună o bicicletă, care nu are pistă de bicicletă în fața blocului și care, să zicem, la 5 km, which is, e foarte decent ca distanță, da? Să meargă cu bicicleta la servici.
Păi stai.
Convinge-l tu.
Păi foarte ușor să-l convingi, să știi. Dar tu să convingi ce anume? Să
meargă cu bicicleta.
Dacă are infrastructură, merge. Eu te asigur că merge.
Nu, eu zic condițiile actuale.
În condițiile
actuale,
nu,
5.
Clar nu.
N-are unde să-și pună bicicleta,
nu,
o să-și o parcheze, n-are pistă de bicicletă. poate e și puțin frică
nu
să merg.
Nu există n-am unde să pun bicicleta. Uite aici nu-ți dau dreptate.
Eu să știu ce spui și tu că așa. Să nu mai spui de ce poți să mergi cu bicicleta. Dar încerc să fiu, să zic că în acest episod, omul negru. Da? Să zic
ok, de ești ce... omul negru, da. Cum încerc eu să conving oamenii? Nu le spun, eu le spun ce părți pozitive. Da, adică, uite, în loc să stau 4-6, 50 de minute, o oră și jumătate în trafic, dus și o oră jumătate întors, în traficul din București, când plouă sau orice altceva, sau când se întâmplă ceva nașpa, ora aia și jumătate o petrec cu copilul meu. Mă relaxez, mă duc și mă uit la un film sau fac lucruri care, sau pe care, de fapt, nu le-aș face altfel decât dacă merg cu bicicleta. Și să știi că foarte mulți oameni percutează cu chestia asta, știi? Pentru că în era actuală, din ce am observat în București, degeaba ai un salariu mare dacă nu ai timp să faci ce-ți dorești.
Timpul e mai scump decât orice.
Exact. Drept urmare, în momentul în care îi spui unui om, știi, că îi spui tu, hei, nu știu, câștigi nu știu câți bani pe lună. Deși am făcut, uite, un clip pe care nu am publicat încă, am făcut un calcul cam cât te costă o mașină în București și am auzit la niște cifre, am rămas, eram, what? Pe bunea ta mă costă pe mine mașina în București? Eram, nu, trebuie să-mi iau un cargo bike.
Da. Este o foarte bună abordare și din punct de vedere economic până la urmă, pentru că sunt studiile care arată că sub 10.000 de kilometri pe an, dacă nu folosești mașina, nu merită economic sub nicio formă.
Păi nu, vorbim... 25 de kilometri medie pe zi, dacă ții o mașină de 15.000 de euro, second hand, din 2017 cu 162.000 de kilometri, cu toate taxele și tot ce trebuie să plătești și trebuie să ți amortizezi.
Și nu vorbim de full casco, vorbim de taxe,
fără taxele obligatorii.
Și așa, ok.
Taxele obligatorii înseamnă 298 de lei pe zi. În fiecare zi timp de 365
când
de zile.
Când un abonament la, de exemplu, iVelo, la sistemul de bike sharing din București, costă 365 de lei pe an. Adică
da, un leu pe zi. Dacă îți cumperi tu bicicleta din magazin și te costă 1600 de lei, 1700 de lei. Deci dacă cumperi tu bicicleta, da. Și electrică, by the way, te costă 89 de bani pe zi.
Asta electrică la 1600. Acum nu o să intrăm în discuția asta pe...
Nu o să intrăm în discuția.
Sigur că există multe lucruri.
Este o bicicletă pliabilă, da? Și când vine clientul în magazin, să știi că, uite, mă întreabă, păi și cum pliabilă? Ce fac eu cu o bicicletă pliabilă? Păi simplu.
Te pui în casă sau exact, la birou. Da.
Eliminăm discuția, nu am spațiu să pun bicicleta în lift, nu am spațiu să pun
soluții
bicicleta în
casă. Soluții există.
Soluții există, da. Întotdeauna există soluții, dar există și soluții, există și, pardon, motive să spui că nu vreau să merg. Nu.
Mă întorc încă un pas înapoi și mă duc la siguranță și la infrastructură, pentru că este importantă, da? Da. Am văzut în perioada crizei de sănătate publică cu COVID-ul, în care vestul Europei, COVID-ul, au venit foarte mulți edili, Milano, în Belgia foarte mulți, în Germania, foarte mulți, și au făcut aceste așa numitele pop-up lanes. Uh-huh. Da? Aceste benzi care pur și simplu au desenat. Asta, acum ai o pistă de bicicletă, au trasat-o, da, fără să facă nu știu ce lucrări de infrastructură, planificare, tocmai pentru a oferi oamenilor mai mult spațiu cu o distanțare socială necesară. Ce s-a întâmplat după ce s-a terminat partea de criză de sănătate publică? Acestea au devenit permanente. Le-au transformat din pop-up lanes în infrastructură permanentă, pentru că au dovedit că servesc, că sunt necesare. În România, oricât noi, ca ONG de mediu, am tot făcut presiune și am spus de ce nu se face, răspunsul a fost, avem alte probleme, cumpărăm ăștia, mai știu eu ce. Nici nu spunem care au fost răspunsurile. Dar de ce trebuie să fie la noi totul complicat și scump și avizat și paraavizat când putem să învățăm din alte exemple? Un alt exemplu foarte des întâlnit în vestul Europei, pe care l-ai menționat și tu de altfel, este acea limitare a vitezei de transport la 30 de kilometri. Da. Să faci toată zona
pe
30.
Cum să merg eu cu 30 de km pe oră? Păi mașina mea merge cu 150.
Dacă mergi, eu știu, la München sau la Paris și mergi cu 30 de km la oră, cum poți?
Păi oricum, viteza medie în București este de 16 km pe oră și asta în zilele bune.
Deci bicicleta este de?
Depinde de picioarele tale, dar minim 20 km pe oră, minim.
Da, asta este și un studiu european care spune același lucru, că viteza de transport în mediul urban, la modul general în Europa, este mai mare între 2 și 5 km pe oră decât cu mașina. Deci asta, acest mit că, domne, mă mișc mai repede, nu este adevărat. Dacă vorbim de niște distanțe civilizate, că într-adevăr...
Între 5 și 10 km, dacă ai de mers, este ridicol să mergi cu mașina, sincer. E absolut ridicol.
Costă?
Costă foarte mult. Uzura mașinii, mașina în sine, costul ei. Printre altele, faci foarte mult timp, pierzi foarte mult timp. Pentru cei care nu știu, Bucureștiul e cel mai congestionat oraș din Europa.
Așa
și
este.
Și distanța pe care tu o parcurgi, adică de 5-10 kilometri, durează de 3-4 ori mai mult decât în orice alt oraș din Europa.
Plus beneficiile de combaterea sedentarismului, active mobility.
Astea nu mai le punem, că mi se pare ce, uite, dacă e,
așa,
cel mai amuzant lucru este să te sui mașina, să duci la sală să pedalezi. Se pare cel mai tare lucru.
Okay, mie îmi place să fac lucrurile, trebuie să recunosc.
Mie mi se pare cel mai funny lucru ever, sincer.
Am organizat acum câțiva ani de zile împreună cu partenerii de la WorkClass un cycling marathon de 6 ore în fața la Ateneul Român. Într-adevăr a fost foarte drăguț că erau vreo 300 de biciclete aliniate, biciclete de cycling, de cele de sală.
Da.
Și erau iubitori ai sportului ciclismului indoor, care mai ales pe timp de iarnă sau antrenament e foarte ok. Și a fost foarte simpatic. Toată lumea transpira, alerga pe muzică și apar niște tineri pe niște MTB-uri la noi. Hamsterii! Și aveau dreptate până la urmă. Eram afară și pedalam pe loc.
Dar nu, ca pedalați afară e ok. Dacă pedalați înăuntru e un pic... Ok, te duci la sală să faci cardio. Dar dacă te duci la sală să faci doar cardio, e creepy, sincer. Adică, ok, să faci...
Eu cred că încurajez pe toată lumea care face mișcare.
Cu siguranță.
Indiferent ce consideră că este confortabil în prima
fază.
E mai
frumos afară. Eu încurajez să ieși afară.
Ce se întâmplă apropo de afară și facem așa o ancoră către ce ai spus tu acum legat de calitatea aerului. Pentru că toți spun, doamne, eu nu mă duc afară că mă îmbolnăvesc, că aerul ăsta nu vezi că suntem aproape pe infringement.
Dacă mașina
pe
e ok
aerului.
Să fumez în mașină și să stau cu geamul deschis.
Fumez oricum, dar vorbesc despre problema poluării aerului care poate mă îmbolnăvesc dacă merg bici. Ce părere ai despre asta?
E unul dintre cele mai stupide mituri pe care l-am auzit vreodată. Nu e ca și cum dacă stai în mașină ești imun la chestia asta sau dacă doar mergi pe jos ești imun la chestia asta. Aerul poluat este aerul poluat peste tot, indiferent că stai în casă, că stai afară.
Pe totodată, totuși efortul fizic este, ai nevoie de mai folosești mult, mai mult oxigen. Nu?
Și dacă alergi. Tot folosești mai mult oxigen.
Lumea aleargă, că lumea ori merge cu mașina, ori pe jos,
uite,
ori pe
că ai dat
exemplu
de WorkClass.
Așa.
Nu că pur și simplu când deschidem geamul ca să intre aer curat în sala de sport, aerul ăla nu vine din altă parte decât de afară. E același aer pe care respirăm cu toții.
Deci nu consider că este o problemă de sănătate.
Nu, absolut deloc. Nu. Problema de sănătate este. Aerul este poluat în București. Noi suntem capitala care avem copaci plantați lângă stația care măsoară calitatea aerului ca să nu bată la ochi, cum s-ar zice. Adică,
nu e chiar așa din punctul meu de vedere, dar înțeleg ce vrei să spun.
La universitate este. Dacă te duci la universitate și te uiți la stația de măsurare a calității aerului, are tuia din aia plantați până în ceruri ca așa. Să...
Și crezi că ajută real?
Real nu, dar gestul... Dar gestul contează.
Poate era doar o chestie de frumusețe. Nu știu, mă uit de aproape că nu știu despre acest punct, dar mi se pare interesant, pentru că pentru noi calitatea aerului e importantă.
Poți intra pe Google.
Dar mi se pare important, la fel cum spui tu, este un mit, pentru că Organizația Mondială a Sănătății și-a luat în serios treaba și totuși este o organizație în care putem să avem încredere în rezultatele studiilor pe care le fac. Și am citit un studiu în care spunea că trebuie să pedalezi în fiecare zi minim o oră, timp de un an de zile în aerul poluat, minim o oră, încât să ai efecte negative asupra calității. Dar cum durata de parcurs este în general de vreo 20 de minute,
dacă...
nu, adică beneficiile pozitive asupra sănătății pe care le are mișcarea pe care o faci cu bicicleta sunt mult mai mari decât cele posibile ale poluării.
Dacă am avea o infrastructură corectă în București, am traversat de la un capăt la celălalt orașul în mai puțin de 45 de minute.
Aia 26 de kilometri care avem noi?
Nici măcar 26 de kilometri nu sunt. Sunt vreo 19 și jumătate. De la un capăt al celălalt al oraș. Adică de la Băneasa până în partea cealaltă la sărăcie. Acolo stau eu. Scuze.
Cea mai bună experiență pe care ai tot cu bicicleta? Ca să nu zic motocicleta.
Cea mai bună experiență?
Cea mai bună experiență care ai
Măi, am experiențe bune în fiecare zi că merg cu bicicleta. Nu există zi în care să nu am experiențe bune și nu sună ca cineva care, știi, ca un drug dealer din ăla care să-ți vândă drogul, spune că e bine totul. Dar am experiențe bune în fiecare zi. Cunosc oameni care sau pe care îi stimez foarte mult și care nu i-aș fi văzut niciodată renunțând la mașină și care merg pe două roți, pentru că pentru mine viața pe două roți nu înseamnă doar bicicletă, înseamnă și scooter sau motocicletă, și electrică, și scooter electric și așa mai departe. Sunt câteva lucruri. Clar, prima amintire cu bicicletă e cea mai frumoasă, aia e cea mai tare.
Care e?
Păi când aveam 5 ani, m-am pus prima oară pe bicicletă, am mers cu ea ca un idiot, s-au rupt spițele, avea roți ajutătoare, tata a dus-o la reparat, au reparat-o oamenii aia săracii și m-a pus pe bicicletă, dar mi-a dat bicicleta fără roți ajutătoare. Nu am știut care e șpilul, m-am suit pe ea, am căzut și era un vecin care repara la o Dacia, m-am împins cu bicicleta și... Nu o să uit niciodată senzația de libertate pe care mi-a dat-o bicicleta. Și de-aia și m-a prins atât de tare. E o senzație... Oamenii nu înțeleg că să te transporti pe picioarele tale, atât de repede și atât de departe, este o senzație de incredibilă. E ca un challenge personal pe care l-ai cu tine tot timpul. Și e o chestie care te bucură, adică trebuie să ai o bucurie în viață. Nu se poate să fii doar muncă, mașină, casă, cumpărătură și nimic altceva. Nu se poate. Adică nu înțeleg că nu te bucură. Sunt lucruri care te bucură. Cu siguranță sunt diferite de ale mele și toți suntem diferiți, dar trebuie să setezi un challenge. Asta e unul dintre challenge-uri. Dacă mergi pe bicicletă, pe puterea picioarelor tale, adică bicicletă non-electrică, nimic, pur și simplu este o senzație de libertate. Și asta cred că...
Senzație de libertate pe care uneori, de care oamenii care merg cu mașina uită și atunci când li se ia carne, tot se mai întâmplă la fiecare uneori în viață de automobilist să rămâi și fără carne.
Tu ai rămas fără permis vreodată?
Da.
Pe bune?
Da. Nu par, nu? Da.
Nu, nu, okay. par genul care mergi cu minte.
Da, în fine, s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat și mie, dar eu mergând cu bicicleta. Dar partea interesantă a fost pentru că aveam deja agenda de întâlniri de servicii organizată deja cu o săptămână, două le-am cel puțin înainte făcută, dar ținând cont de mijlocul de transport. Da?
Da.
Și era planificat cumva pentru că era un anotimp în care putea să plouă mai des, să-mi zic ok, totul era cam cu mașina, era o distanță destul de mare. Și a fost nevoită să iau bicicleta.
Da.
Concluzia mea a fost că am avut timp să-mi iau pauza de prânz, liniștită, între întâlniri care nu aveau planificate nicio pauză de prânz, pentru că n-aș fi avut timp mergând cu mașina.
Da.
Era cu bicicleta, transporti mai repede. Și am început să încep să întreb pe toți și pe care îi cunosc eu și care au rămas la un moment dat fără permis de conducere, cum au descoperit ei bicicleta. Și vreau să știu dacă și tu ai avut această experiență în care mulți automobiliști, wow! Dar este atât de practic, dar este atât de la îndemână că, și rămân cu acest deziderat și după ce își recuperează carnetul de conducere, încep să înglobeze, să zic, în anumite rute de transport și bicicleta.
Da, nu, n-am pățit chestia asta, adică în sensul că eu oricum când am dat de permis auto asta acum 3 ani, 2020 de-am pandemie, nu, adică pedalam deja știam care sunt beneficiile.
Și după beneficii. Pandemia, ce să mai trebuie mașină.
Da, dar e funny când mă oprește poliția și mai fac și o mișmașuri, că nu sunt sfântul, nu o să fiu niciodată, dar sunt așa, se uită la mine ciudat pentru că sunt poker face, gen dacă îmi spun, păi știți că puteți rămâne fără permis. Hai, și eu sunt,
ok.
Nu e o problemă și sunt calm, nu, pentru că știu că ok, merg cu bicicleta, că nu, oricum nu e o chestie care... și da, dar nu n-am rămas niciodată fără permis și eu știam dinainte de beneficiile pe care le ai în momentul în care mergi cu bicicleta. De-aia nici nu folosesc mașina decât foarte rar, nu știu, cred că maxim de 2 ori pe lună, 3 ori pe lună.
Dar am vorbit despre exemple pozitive și din nefericire orice biciclist are și un...
Exemple negative.
Are destul de multe exemple negative.
Nu are cum în București, nu sunt așa ceva, nu refuz.
Are și din acestea. Nu, dar inclusiv afară au exemple pozitive, dar acolo sunt mult mai amuzante povești, că de fapt este mai multă lipsa grijei personale când se împiedică sau și le intră pantalonul la lanț sau n-au apărătoare și atunci se blochează sau mai știu ce. Care ar fi pentru tine câteva povești
negative,
care să nu ne sperie totuși cei care ne urmăresc, dar care sunt poveștile și care sunt lucrurile care le-ai învățat?
Măi, exemple negative să știi că în ultima perioadă nu am, pentru că oamenii ăștia care pedalează în parc, în păduri, pe munte, sunt oameni care mai departe ies în trafic și să știi că foarte mulți dintre ei sunt așa cum sunt și eu când sunt în spatele volanului sau când sunt pe motocicletă. Încerc să păstrez cât mai mult distanța, încerc să înțeleg de ce se întâmplă un lucru, că nu știu, că biciclistul n-a semnalizat sau că n-a fost atent sau că, na, așa te fură peisajul pe bicicletă. De asta spun, nu prea am povești negative în ultima perioadă.
Foarte bun.
E un lucru foarte bun, da.
Asta înseamnă că s-a creat această masă critică?
Da, cu siguranță da. Să știi că șoferii sunt mult mai... Dacă dau timpul înapoi acum 10 ani, wow, o grămadă de povești. M-a lovit mașina din spate la foișorul de foc și... Din fericire aveam un city bike, deci fără top tube. Bicicleta a căzut jos, i-am rămas în picioare și mașina când a văzut că sunt picioare și că sunt bine, a trecut mai departe peste bicicletă și a plecat. Adică am și povești de groază, dar acum în ultima perioadă nu, sincer nu. Cred că sunt mai bine de 3-4 luni. Mai degrabă povești de groază am că sunt spatele volanului.
Asta este pentru că s-a creat, în primul rând, oamenii s-au obișnuit să vadă bicicliști. Doi, cum spuneai tu, că sunt din ce în ce mai mulți care practică acest sport, chiar dacă e de agrement, ulterior nu uită de senzația de siguranță de care au nevoie când sunt ei înși sunt pe bicicletă.
Da.
Și în ce măsură rolul comunității de bicicliști este important și a făcut o diferență?
Eu nu pot să vorbesc în numele altor comunități pentru că nu știu care sunt...
Aveți cea de bicicliști.
Da, în numele comunității de bicicliști a contat foarte tare faptul că oamenii au început să se implice din ce mai tare când vine vorba despre municipalități.
Ce înseamnă să implicare? Adică ce-a făcut concret?
Când spun implicare, spun proteste. Faptul că încearcă cel puțin și magazinele de bicicletă, în ce am observat, să-i aducă cât mai aproape pe bicicliști și să le să-i mențină undeva pe bicicletă.
Cum? Adică ce fac?
Păi au diferite lucruri, nu știu, incentives, ca să rămână pe bicicletă, că sunt cele mai banale reduceri posibile sau că sunt cele mai frumoase lucruri. Habar n-am, uite, dacă îți dau o bicicletă și pentru soție, ai luat o bicicletă pentru tine, automat îți dau și o bicicletă pentru soție. Multă lume crede că e doar o strategie de marketing, ceea ce da, tip down chiar asta este, dar de fapt tu practic convingi pe altcineva să meargă pe bicicletă și degeaba dacă noi doi nu ne cunoaștem, cum poți să conving pe tine? Hei, hai să pedalăm.
Am avut noi o campanie anul trecut, tocmai pe ideea asta, nouă ne plac studiile, decât după cum au fost toți zic da, de studii. Da. Mie îmi plac studiile pentru că cumva, făcând advocacy de mai bine de 16 ani, când vorbești mai ales cu mediul politic, ai nevoie de date, ai nevoie de cifre care te ajută să îi convingi. Când vorbești cu pasionați, este foarte simplu, dar obișnuință vine, domne, uite datele, uite ce spun studiile, uite ce arată tendința, uite impactul macroeconomic. Este foarte important. Dar este tot așa un studiu în care arată cuplurile care au hobby-uri pe care le fac împreună, au o posibilitate, o durată de viață mai lungă. Și atunci am avut o campanie ca cuplurile. Okay. Și era couples that bike together, stay together. Tot așa face. Și noi dădeam unul plus unul abonamentele. Foarte bună ideea și foarte mișto inițiativa să zici, ok, dacă am un hobby și îl dezvolt sau vreau să petrec mai mult timp făcând acest, pot fie sport sau mijloc de transport, da? Atunci da. Hai să fie și celălalt. Și funcționează.
Da, eu, spre exemplu, la magazin încerc, acum sunt două proiecte pe care vreau să, mă rog, pe care le-am pornit deja și am și trecut deja prin primele lecții, să zic. Partea de siguranță în trafic pe care vreau să-i învăț pe oamenii care cumpără biciclete, nu neapărat din magazin, ci pur și simplu cumpără o bicicletă și le este teamă să iasă în trafic și vin, stau o oră și jumătate cu mine și eu le explic ce este distanța de siguranță, unde trebuie să stea la bordură, cum să facă stânga în intersecție, cum să se ferească de door zone, mă rog, să nu fie în door zone, lucruri care sunt cu adevărat importante în, și cum să frâneze pe wood. Toate lucrurile astea importante.
Dar
și
le povestesc sau le și arăți?
Nu, le arăt.
Okay.
Teoretic și okay. Practic, eu, după o oră jumătate, că am avut-o pe Cristiana, chiar mi s-a părut o tipă super, super tare, care după o oră jumătate era, nu-i venea să creadă că a făcut stânga în intersecția de la Iuliu Maniu cu nu mai știu ce chestie acolo, o treabă, unde e cora lujerului.
Asta este foarte bine, bravo.
Da, deci era, spunea, nu vine să cred că am făcut asta și spuneam, măi, contactul vizual cu șoferul, atenția ta, încrederea pe care o ai, modul în care ridici mâna, modul în care te comporți în trafic, contează foarte, foarte mult. Șoferii, da, este un procent de șoferi care pur și simplu nu o să-i poți schimba niciodată. Orice ai face tu, ei sunt contra oricui, nu numai a bicicletelor. Dar majoritatea șoferilor sunt oameni care sunt responsabili și care vor schimbare. Dar doar nu se apucă ei să deseneze piste de biciclete pe calțadă.
Bun, hai să atunci încă o dată să repetăm și pentru cei care ne urmăresc. Ce trebuie să fac? Sunt în trafic și vreau să fac stânga sau... Da, hai stânga. Da, într-o intersecție mare. Unde mă pun? Ce am de făcut? Cum asigur că nu dă cineva peste mine?
Păi în primul rând învăț în parc să-mi țin echilibru în momentul în care merg cu capul în spate. În al doilea rând învăț să-mi țin echilibru când am o mână ridicată. Asta e un alt aspect foarte important. După ce am învățat lucrurile astea și știu că pot menține cât de cât o linie dreaptă, Asta e momentul să exersez mai departe în trafic. Și anume, când am ridicat mâna să semnalizez să fac stânga în intersecție, care este cel mai mare pericol pe care îl poate avea un biciclist. Cel mai mare, să faci stânga într-o intersecție. Și în momentul în care ridici mâna, te uiți în spate și te asiguri. Șoferul, vezi că ai făcut contact vizual cu el, ceea ce pe vreme frumoasă este foarte ușor, dacă plouă e mai nasol, dar dacă e vreme frumoasă îți dai seama de contactul vizual, după care începi să traversezi câte o singură bandă, treci pe următoarea, repeți mișcarea către șofer, după care următoarea bandă, a treia în general în București, și apoi te duci ușor printre mașini și ajungi primul și te pui într-o poziție de siguranță, în fața mașinii din prima din capăt. După care ești atent la semafor, pentru că din păcate în București te trezești cu un claxon în spate. De urmare ești atent la semafor. După ce s-a făcut verde, te pui în mișcare și revii la poziția de siguranță, nu în fața mașinii, ci în lateralul mașinii, în așa fel încât șoferul să te vadă. Mergi mai în față și cum în București întotdeauna o să-ți vină cineva prin dreapta, ești atent la el, te uiți în ochii lui în timp ce te asiguri și din stânga și te duci cât mai aproape de bordură. după care traversezi intersecția mai departe. Este, știu că pare terifiant și uneori este, dar de cele mai multe ori, dacă ești atent, dacă ești atent la liniile de tramvai, dacă ești atent la ce fac ceilalți șoferi și dacă ai încredere în skill-ul tău să ții echilibru cu o singură mână, să faci toate lucrurile astea, să știi că și șoferii sunt super ok. Nu toți, nu vreau să generalizez, să spun că gata, e revoluție în traficul din București, că nu este așa, dar să știi că un procent mare de șoferi sunt super ok în trafic.
Așa, cu asta sunt de acord cu tine, că s-a schimbat foarte multe, dar de foarte multe ori vorbim despre drepturi și obligații. Da? Și cumva de foarte multe, mulți ani la rând erau, vorbeam de comunitatea de bicicliști și vorbeam despre a fi vehement și a fi vizibil, ceea ce e important,
da.
Dar era doar zona, eu am drepturi, vreau dreptul meu,
da.
Dar eu n-am obligație, nu am, eu știu, lumina seara, nu am ochii de pisică, nu sunt îmbrăcat în negru și
dar
mă trezesc.
Ochii de pisică sunt obligatorii, ei trebuie
lumina.
Să formeze un cerc iluminat, dar ei, de fapt nu sunt obligatorii dacă tu ai deja pe anvelopă cercul acela iluminat. Asta e o lege pe care mulți nu o înțeleg sau nu o știu. Printre altele, da, obligațiile biciclistului sunt de cele mai bun simț. Adică, da, trebuie să fii iluminat seara, că trebuie să te vadă cineva. La urma urmei, mi se pare normal. Și mi se pare că ești un pic dus cu capul dacă tu, pentru un set de luminițe care costă 25 de lei, să-ți riști viața și să nu fii vizibil în trafic. Asta mi se pare o chestie pur și simplu de kamikaze.
O întrebare care de obicei este cu două tăișuri. Eu vorbesc din de advocacy cu două tăișuri. Cască sau nu cască?
Nu cască.
Mulțumesc.
Nu cască.
Bă, azi, sunt foarte mulți oameni care au avut experimente neplăcute sau în care, nu știu, au trebuit să frâneze foarte repede și s-au lovit sau au căzut și atunci cumva le este frică și cumva...
Măi, dacă faci o activitate extremă, îmbracă-te pentru activitatea extremă. E ca atunci când te duci la sală, nu te duci în costum de generică. Da? Te duci în spandex, te duci în ce ai tu nevoie. Așa și cu activitatea extremă. Dacă plănuiești ca mersul tău în oraș să fie unul extrem, adică cu peste medie de peste 32-35 km pe oră, să filtrezi traficul ca un nebun, să te baci, să transpiri, să fii pur și simplu, să faci o lecție de adrenalină sau o chestie de genul, atunci îmbracă-te ca atare. Adică ia-ți o protecție sau o protecție de coloană, ia-ți o cască, nu full face neapărat.
De majoritatea celor care își pun cască, o spun, doamne, eu nu mi-e frică de mine, mi-e frică de ceilalți participanți la trafic.
Realist vorbind, bolul ăla din cap nu te ajută cu nimic decât ca cazin lateral. În realitate îți oferă un fals sentiment de siguranță că tu dai cu dinții în continuare de asfalt. Adică nu te gândi că nu dai cu dinții de asfalt. Că
în general, ce mai important e să circul cu ochii deschiși și să mă asigur că ceilalți...
Da, e o expresie românească, nu pot să o spun, dar da, în principiu deschid ochii.
Poți spui orice, semna podcast.
Bine.
Te-am văzut, apropo, când mă pregăteam pentru acest podcast.
Ai auzit în jurăturile?
Am văzut un episod vorbind despre limbajul în trafic. S-a schimbat și ăsta în ultimii 10 ani.
Al meu sau?
Al tău, nu știu, că nu te-am urmărit ultimii 10 ani, dar asta trebuie tu să știi.
Da, da, da.
Vorbesc la modul general. Poate nivelul de agresivitate
e mai
simțit
mare.
E mai mare acum?
Da, da, da.
De ce?
Păi... Nu știu, poate că pandemia asta e cel mai bun motiv, cel mai ușor motiv să dai vina pe oameni că s-au mai înrăit. Dar oamenii sunt mult mai gata să facă rău, chiar dacă nu au dreptate, decât să admită că au greșit. Și asta e o chestie românească, nu ține neapărat de trafic. Cred că, în general, în viață, oamenii nu vor să admită că au greșit. Și asta nu se întâmplă doar în România. Nu știu, eu tranziție din asta, eu am dreptate, știi? Adică, și mai ales influencerii, din ce observ, și asta nu vreau să dau un exemplu negativ sau ceva, dar în momentul în care toată lumea îți dă dreptate... Și tu n-ai dreptate, e fact up, sincer. Adică e gen, dar nu, dar am dreptate, că uite, îmi dau dreptate 100.000 de oameni. Like, dude, nu ai dreptate. Pur și simplu. Dar e ok să n-ai dreptate. Oamenii cred că dacă ai greșit, e end of the world. Adică s-a terminat totul. Nu e deloc ok. Pur și simplu, ai greșit, ți-ai ridicat mâna, ți-ai cerut scuze, ai mers mai departe.
Se întâmplă și trafic de atâtea ori încât să
da,
faci
păi
să
asta
zici,
și ideea.
Ok, sorry.
Mulți oameni nu înțeleg că dacă ar fi mult mai permisivi cu ceilalți, ar fi mult mai relaxați și dacă e ceva ce, uite, un exercițiu pe care îl fac de fiecare dată, fie că merg cu motocicleta, cu mașina sau cu bicicleta sau cu orice altceva, mă uit la oameni care sunt într-o situație mai nașpa decât a mea. Mă uit la documentare din astea despre închisori, despre chestii din astea nașpa, suferință,
ai
chestii
aiurea. Ai nevoie să faci o parte de comparații din astea?
Nu, dar să-mi dau seama că nu sunt atât de mare necaz, știi? Mm-hmm. Adică chiar e ok. Și mă stă așa într-o stare de zen, la volan, nu contează, la ghidon, și pur și simplu mă relaxez. Vrei să te bagi în față? Du-te, frate, unde vrei tu. N-am nicio problemă. Merg liniștit, nu mă deranjez. Am greșit? Scot mâna pe geam, mi-am cerut scuze, sau scuz cu bicicleta, cu motocicleta. Nu e nicio problemă, te lasă în față. Vrei să te duci? E ok. Și e mult mai ok. Adică eu personal cred că asta e unul dintre lucrurile pe care oamenii trebuie să le facă mult mai des. Și să-și admită greșelile, să-și admită faptul că sunt grăbiți tot timpul și că nu e ok să fii grăbit, pentru că viața trece pe lângă tine. Chiar și bucuria de asta, ar trebui să fie o bucurie. Băi, stau în mașină o oră, lasă dracu telefonul, fii atent la ce e în jur, că poate vezi ceva foarte frumos, poate îți cunoști viitoarea soție, poate îți cunoști viitorul prieten, poate vezi un magazin pe care nu l-ai descoperit niciodată dacă ai stat ca idiotul cu telefonul în mână.
Da, tu vii cu o abordare pozitivă, pe când din nefericire ceea ce spui tu, este majoritatea vin cu o abordare agresivă, da, sau încearcă să găsească în orice motiv
o chestie negativă.
Fapt, o chestie negativă, da, sau un ventil pentru a frustra acumulată, exact, în altă parte și, da, te-ai găsit tu să treci cu bicicleta să-i dai calea, să zicem, da, și atunci e o problemă de viață și de moarte și de orgoliu personal.
Da, ego-ul, să știi că e foarte... Și mă includ aici, că mă apucă și pe mine pandalia, să nu te gândești că sunt
vreun sfânt. Te-am auzit în diverse podcasturi.
Mă apucă nebunia și dracii de nu mai pot. Dar de asta și-am lăsat clipurile alea. Nu vreau să fiu ipocrit, să le șterg, să spun de astăzi sunt zen, sunt Gandhi sau eu știu cine sunt, da? Și faceți ca mine și nu faceți ca alții, că ăia sunt proști, eu sunt bun. Nu vreau să fiu așa. Îmi asum ce am făcut și îmi asum cât de nebun eram la cap și cât de tiran eram și că... De fapt, după o perioadă în care mi-am dat seama de anumite lucruri, prefer să fiu în punctul în care sunt acum, să înțeleg că, ți-am spus, cum ți-am spus și la început,
it's nu vreau
să
fiu... in slow motion.
Da, și nu vreau să fiu comunistul, biciclistul comunist, ci pur și simplu din ea 100 de oameni, cum spuneam, 50 se meargă cu bicicleta, 20 cu mașina, 10 cu motocicleta, 3 cu scuterul electric, 2 cu rolele, 5 pe jos și...
Ești primarul capitalei și ai... 3 lucruri pe care poți să le faci.
Este ideea de clip, chiar am notat-o pe un post-it înainte să plec de aici. Deci coincidența e mega
bizară. Ca să
bizară.
Vezi, eu ți-am zis, da, sunt telepatică, nu glumesc. Nu cei care merg cu bicicleta.
Mi-e
deci
frică.
Ești primarul capital. Ai 3, da, proiecte pe care poți să le implementezi, no matter what. Deci nu o să ai niciun fel de problemă. Care ar fi acelea care crezi tu că ar putea într-adevăr să schimbe fața orașului astfel încât mai mulți oameni să meargă cu bicicleta, să recâștigăm?
Păi, primul lucru pe care îl schimba ar fi să implementez corect transportul în comun. Ăsta ar fi primul lucru pe care l-aș face. Și adică cu bandă separată, cu nicio mașină să nu calce acolo, în niciun fel, exceptând ambulanța, prioritate pentru autobuz absolut oriunde, adică în regim de ambulanță, practic. Să aibă voie, nu să treacă pe roșu, bineînțeles, nu mă gândesc la, nu sunt anapoda.
Înțeles, da.
Dar să aibă prioritate, exact, cât mai multă prioritate. Ăsta ar fi primul lucru pe care l-a schimbat la București. Și al doilea ar fi chestia cu parcările în București. Deci, mi se
ce
pare,
înseamnă asta?
Adică parcare cu plată peste tot, asta odată.
E deja acum.
Nu e adevărat, nu. Suntem... Da? Infim, procentul
în zona centrală e, să zicem, ok, bun, după care, deci ok, peste tot parcare.
Peste tot se plătește parcarea.
Sau din ce mai scumpă?
Să nu mai existe parcare, să nu mai existe parcare de reședință.
Ocuparea spațiului public se plătește.
Exact,
sunt de acord.
Da, da, și nu să se facă anual, deci asta cu an, nu am văzut în viața mea, nu cred că sunt singuri din Europa unde.
Ce anual?
Să ții un loc de parcare anual. Unul singur, nu contează, poți să ai 10 mașini, tu ai, da, dreptul la unul singur. Vehiculele comerciale, mașinile comerciale, dube și astea să nu mai aibă ce căuta locurile de parcare de reședință. Ele sunt acum în parchează fără nicio jenă. Camionete, camionașe, camion, nu mai suportă. Eu văd...
Da, și unde să parcheze, că problema o să rămână oamenii ăștia,
la
au niște
muncă.
Mașini. Nu vorbesc de camioane, cele 3 mașini care unul are un loc de parcare, restul plătește la per oră.
Dar e treaba lui, nu e treaba mea.
Păi da, dar tu ești edil.
Sunt edil, da.
Nu vrei să mai fii votat pentru un al doilea mandat.
Dar nu mă interesează
înțeles,
să mă voteze
deci
cineva.
Care...
Eu dacă aș fi primar, în primul rând, ca să știu cu un discurs public cât se poate de corect. Ce anume, m-ați votat pentru 4 ani. Astea sunt prioritățile mele. Țelurile mele sunt 3 la număr.
Dar
da?
toți zic același lucru.
Nu,
da,
nu
la
toți.
Ce
puțin,
declară și la ce fac
păi
e
nu,
altceva.
Toți,
te
o lălăie,
zic ce faci.
O lălăie. Nu zic ceva. O lălăie constant. Așa. În sensul că da, facem și de asta, facem și dincolo. Pentru că trebuie să mulțumesc cât mai mulți oameni.
Pentru că sunt multe probleme.
Dar eu spun așa. Da,
da, noi ne oprim doar
trafic. De
trafic.
De trafic, aș spune așa. Băi, bă băieți, dă mâine. Cum îți place? Așa. Deci dă mâine, se întâmplă asta. Fii atent. Uite, parcarea se plătește. Ai 2 mașini, îți asiguri loc de parcare, dar plătești triplu cât plătești la asta. E alegerea ta dacă vrei
eu
să plătești.
Zic că nu plătesc impozit deja mai mare?
Ce impozit? Impozitul este 220 de lei pentru o mașină sub 2 litri. 220 de lei nu-ți asigură parcarea nici măcar în teorie într-o lună, nici măcar într-o săptămână. What the fuck? Adică pe bune. Cel mai mare impozit pe care poți să plătești sunt pentru motoarele de peste 3 litri, diesel sau benzină, care sunt, da, între 2500 și dracu știe cât. Nici mă interesează, de altfel. E treaba fiecăruia. cât de mare vrea să aibă motorul. Dar ce vreau să spun este că parcarea pe an în București, în starea actuală, adică 5 lei tarif unic plus 30 de lei pe zi, fără abonament, parcat 200 de zile pe an, plus parcarea de reședință, înseamnă 6.600 de lei. Adică o fracție. Să plătești într-o capitală europeană 1.000 de euro să ocupi domeniul public atâta timp.
Sunt de acord cu tine, dar o să vină toată lumea să zică 6.000 de lei sunt două înseamnă salarii medii pe economie.
Înseamnă că nu-ți permiți o mașină. Înseamnă că nu-ți permiți o mașină.
Deci asta este vorba să lăsăm oicolo departe și că nu ne trebuie de fapt mașină pentru fiecare membru al familiei și poate nu trebuie
pentru
nici măcar
că, încă o dată, eu nu pot să ajung să-i spun cuiva renunță la mașină dacă nu am un transport public corect. Eu ca primar aș face lucrurile astea. Transportul public corect, după care ți-am făcut transport public în comun, perfect. Mă rog, aproape. Nu există un transport public comun perfect, dar aproape perfect, ok? Drept urmare, îți dau motiv să renunți la a doua mașină, la a treia mașină, ok? Ai nevoie de una, din vari motive. Este fix alegerea ta. Iar apoi, trei, da, partea cu bicicletele.
Care, acolo, ce
partea face? Cu bicicletele aș face pe fiecare stradă din București, aș face partea de shadows, în așa fel încât toți șoferii să știe că bicicleta și are locul pe carosabil. Printre altele, pistele de biciclete, aș face axe de la sud-nord, nord-sud, est-vest, cu siguranță. Asta să fie primul lucru pe care l-a schimbat la piste protejate. Adică să mergi bicycle highways. Dintr-un punct în alt al orașului, să ajungi cât se poate de repede. Cu semafor, cu din nou prioritizat, exceptând transportul în comun. Te intersectezi cu transportul în comun, îți pierzi prioritatea. Transportul în comun are prioritate, chiar dacă duci pe bicicletă. Și bineînțeles, piste șeruite cu transportul în comun. Se pare că avem benzi atât de late. Eu cum mă duc în celelalte orașe, abia am loc cu bicicleta și sau cu motocicleta, ăia cu mașine sunt vai de capul lor, stau strâmtorați și noi avem câte trei benzi. Dacă te uiți la toate bulevardele din București, noi avem highways, nu avem bulevarde.
Acum, nu știu neapărat cu tine de acord.
Magheru, Coposu.
Da, prea puține, sunt câte 8-9 bulevarde mari, dar nu despre asta este vorba. Dar vorbeai de piste.
Mașini parcate.
De cât de late, acum noi în România din nefericire nu avem niște standarde reale de cum nu, trebuie proiectate, trebuie făcute și acest
dar
lucru.
Dar nu mă votează nimeni, stai că...
Nu te votează nimeni, mai ai puțin timp să te pregătești, că zici așa, dar cât de late trebuie să fie pistele pe viitor, pentru că ne uităm că devine viteza de circulație pe aceste piste crește din ce în ce mai mult, mai dacă ai real o infrastructură de piste de biciclete, atunci poți să mergi din punctul A în punctul B, dar ai scutere, triciclete, mopeturi, sperăm noi în România cargo bike-uri, înseamnă transport logistică
ce,
de marfă.
Ce anume, scuze, sper, cargo bike?
Cargo bike,
ce e cargo bike? N-am auzit în viața mea.
Da. Transport marfă pe bicicletă.
Să știi că înainte să-mi iau mașina,
important.
Înainte să-mi iau mașina, chiar am avut o dezbatere, bine, nu public, dar am avut o dezbatere dacă să-mi iau cargo bike sau o mașină. Pentru că îmi doream să-l duc pe fiul la grădiniță cu cargo bike-ul. Nu aveam unde să-l parchez. Asta a fost prima chestie aiurea pe care am întâlnit-o și doi mă gândeam, bă, ce fac? Adică, ok, mi-iau un cargo bike. E 7-8 mii de euro un cargo bike. Ce fac? Și am rămas la întrebarea asta, nu mi-am dat răspunsul și mi-am luat mașină. La urmă.
Care,
păcate.
Făcând matematic, de seama, matematic este
o investiție foarte mare. Și nu e o mașină, este o mașină ultra low cost. Adică vorbim despre o Dacia Sandero, nu este vreo ultra mașină. Da, deci, nu vreau să-mi imaginez ce costuri au oamenii care au mașini de peste 25-30 mii de euro. Nici nu vreau să mă gândesc.
Până la urmă, fiecare plătește propria
cu siguranță,
factură
cu siguranță,
și trebuie să știe. Important e să înțeleagă că pe lângă cea a costului propriu-zis, al investiției și al întreținerii propriului vehicul, vine și cu o factură pentru mediul înconjurător pe care cu toți, într-o formă sau alta, o plătim. Orașe mai zgomotoase, mai poluate, mai aglomerate, mai puțin, în engleză se spune livable, nu vine acum un termen la fel de frumos în limba română, din păcate.
Mai ușor locuibile.
Locuibile, da, și mai plăcut locuibile.
Aici vreau să te întrerup puțin, neapărat.
Ia zi.
Pentru că oamenii nu înțeleg, eu o să zic că, bă, dar de ce e important pentru mine traficul? Bă, ecologiști ăștia, hashtagiștii sau cum neva ne numesc ei, nici nu mă interesează. Bă, ce vor ăștia, mă? Vor să nu mai am mașină. Bă, dar eu, ăsta e dreptul meu, frate, mi l-am garantat prin Constituție, mi l-am garantat la Revoluție, au luptat unii ca să am eu o mașină, să fac ce vreau eu. Cu motorul pe care vreau eu, cu fumul pe care vreau în spate, eu fac ce vreau eu. Dar ce nu înțeleg oamenii, că această calitate a vieții nu se reflectă în cât de mulți bani câștigi pe lună. Că poți să câștigi tu și 10.000 de euro pe lună. Dar dacă tu, când ești de afară din casă, nu ai servicii, nu vorbesc despre sănătate, că nu ăsta e subiectul podcastului, dar mă refer aici la livable city, adică orașele locuibile, unde să duci să plimbi cu copilul, să zâmbească copilul atunci când iese afară din casă. Nu să stai să țipi la el, ai grijă că vine mașina, aolo, mergi pe trotuar, aolo, vezi că te lovește ăla, aolo, vezi, ai grijă. Toate lucrurile astea înseamnă o calitate a vieții mult mai bună. Dar să poți să te duci la grădiniță cu el cât mai aproape de casă, la o grădiniță ok, la care se ducă cu bicicleta, ca să poți să vorbești cu el pe drum, nu să stai să-ți audă în jurăturile în timp ce te lupți cu ceilalți șoferi în trafic, să audă, să-l întrebi, hei, ce poveste am citit aseară? Mai ții minte? Cum ți s-a părut? Ce ți-a plăcut la povestea asta? Cum ți s-a părut caracterul, personaj, orice? Oamenii nu înțeleg că asta înseamnă o calitate a vieții cât mai bună. Oamenii din vest, practic asta au. Pentru tu, salariul pe care l-ai în vest, poți să-l ai și aici în București. Oamenii care se mint că în București salariile sunt foarte mici, pot să se mintă în continuare. Că mașinile astea de brand care apar, nu apar dintr-un salariu minim pe economie. Ele nu vor apărea niciodată așa. Ele apar dintr-un câștig foarte bun. Dar nivelul de calitate al vieții este același pentru salariu minim. Adică prost. Dar oamenii se mint în continuare cu chestia asta.
Deci accesul, de fapt, la viața în oraș, pe care o plătim cu toții, pentru că am hotărât să prioritizăm altceva decât poate
mașina,
să...
cât se poate de simplu. Am prioritizat mașina în ultimii 30 de ani, nu a fost niciun primar, nimeni altcineva nu a fost, dintr-un orice factor decizional, că e poliție, orice, nu contează, nu a fost nimeni care a spus, hei, gata, stop, e
nu
timpul să punem...
politică acest pariu.
Nimeni.
Întrebarea e că vorbeai de înjurături, de, am vorbit astăzi la modul general, cred că următorul edil, oricare ar fi acela, trebuie să hotărască cine înjură, automobilismul sau bicicletă.
Următorul edil, dacă mă întreb pe mine, trebuie să fie un lider. Și un lider își asumă ce face, își spune dinainte ce urmează să facă și spune, hei, uite, nu pot să fac asta în 4 ani. Asta, un lider întotdeauna admite care îi sunt viitoarele greșeli, pentru că le știe. Nu poți să faci masa asta fără să nu greșești sudurile, fără să greșești lemnul ăsta. Cumva.
Prima dată, dacă faci a 10 oară, dacă faci afară, că
asta zic, la al treilea mandat, sunt sigur că știu ce fac. La al doilea, cu siguranță, edific ce am făcut, sau întăresc de fapt ce am edificat în primul. Da? Dar la noi n-a venit cineva, un edil care să spună, hei, sunt primar, dar... În spatele primarului ăsta, în spatele cuvântului ăsta primar, se ascunde un lider care vrea să facă, are prioritățile astea. În materie de sănătate, de trafic, de orice altceva. Nu, la noi este, o să fac de toate. Dar ce? După 4 ani vedem ce.
Chiar dacă își propun în nefericire ceea ce anunță și își propun la început de mandat, nu se întâmplă pentru că îi lovește realitatea de foarte multe ori. Asta este foarte trist. M-aș întoarce puțin la ce spuneai tu, la accesul în orașe și de faptul că, uite, poți să mergi cu copilul la, pe stradă să joci. Mingea cum ne jucam noi în fața casei și eram liniștiți și părinții nu erau stresați că trec un puhoi de mașini. Dar un subiect care mi se pare la fel de important și de foarte mult ignorat când vorbim despre acces la trafic în oraș este cel al persoanelor cu dizabilități, nevăzători sau oameni care sunt surzi, care nu aud, cu deficiențe auditive.
Da.
Ei sunt condamnați în orașe ca ale noastre și nu poate să iasă să se plimbe pe stradă.
Eu dacă aș fi străin și aș veni în orașul București, aș sta și m-aș gândi, băi, oamenii ăștia n-au infrastructură pentru persoane cu dizabilități, pentru că oamenii ăștia n-au persoane cu dizabilități. Wow, au rezolvat, deci oamenii ăștia, nu știu, îmi imaginez așa, știi cum sunt pastorii aia din Statele Unite care ești vindecat în numele lui Iisus.
Da, pur și simplu uităm de ei din nefericire și nici măcar nu au loc la masa acelui, la primărie și la orice fel
tu
de...
Tu condamni peste 60.000 de oameni, să rămână blocați în casă. Tu practic îi condamni să rămână acolo. Nu au accesibilitate pe trotuare, nu au accesibilitate în transportul în comun, nu au accesibilitate de niciun fel. Locurile de parcare le sunt ocupate pentru că oamenii... Cum adică sunt atât de mulți oameni cu handicap? Asta e o întrebare pe care tu, în loc să te întrebi cum poți să ajuți o persoană cu handicap sau cu dizabilități, întrebarea ta este oare sunt atâția? Îți dai seama ce e în mintea unui astfel de om care face chestii? Bine, un astfel de om ocupă un loc.
Este lipsa de educație și nevoia de astfel de discuții cum le avem noi astăzi, de a arăta, da, există, au un drept și chiar ar trebui să fie poate puțin mai vocal. În nefericire, nu sunt suficient de vizibil în spațiul public și nici invitați să ne avea acest dialog social pe care trebuie să-l aibă autoritățile locale sau centrale când vorbim despre accesul La orașele noastre.
Problema cea mai mare este că, uite, am foarte mulți prieteni, și asta nu mă sfie să spun, care au probleme de diferite tipuri, că au probleme cu vederea sau că nu se pot deplasa decât în fotoliu rulant. Este trist pentru că primul lucru la care se lovesc cel mai tare este milă și atât. Asta e tot ce se întâmplă. Știi? Adică m-a chemat acolo de milă. Sau să-și facă un capital de imagine și s-a terminat acolo. Ceea ce e trist, sincer. Este foarte trist, pentru că omul ăla este, de fapt, ca și tine, ca și mine, putem ajunge într-o fracțiune de secundă acolo. Adică oamenii își imaginează că sunt atât de puternici, se pun pe un piedestal pe care pot coborî într-o fracțiune de secundă. Și după aia ajung acolo, devin vocali și dau seama că, oh shit, știi?
Într-adevăr, avem multe de a îmbunătăți în societatea în care trăim. Important este să deschidem aceste subiecte și să le abordăm heads up și să fim foarte direct pe partea asta. Că dacă vorbim de transport, trebuie să ne gândim la toți participanții la trafic, exact. Indiferent de vârstă, indiferent de gen, indiferent de abilitățile pe care le au fizic sau emoțional sau intelectual, ei toți trebuie să facă parte din trafic. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi. Sper să reîntâlnim în trafic pe două roți nemotorizate, exact. Nici măcar electrice. După gustul meu, dar știu care e plus valoarea. Și o să visăm împreună la următoarele Cycle Highways, care să lege zona metropolitană de București și să putem să ne plimbăm prin păduri sau prin orașe cu copiii, ducându-i la școală sau la cumpărături.
Ok, super. Mersi mult de invitație.
Mulțumesc frumos!